Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը։ Այսօրվա մեր ծրագրում առաջարկում ենք. Խաղաղության պայմանագրի տեքստը ծայրից ծայր համաձայնեցված է, արտգործնախարարն է այսօր այդ մասին հայտարարել պնդելով, րոպե առաջ կարող են ստորագրել։ Թեհրանը վերստին հայտարարում է Իրանը դեմ է իր միջազգային սահմանների ցանկացած փոփոխության, Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը շնորհակալություն է հայտնել Իրանին դիրքորոշման կապակցությամբ։ Խորհրդարանում աշնանային նստաշրջանը սկսվեց թեժ քննարկումներով, թեման Արցախն էր, ազգային ժողովի խոսնակը կարծում է, որ Հայաստանի և Արցախի միջխորհրդարանական հանձնաժողովի ֆորմատը պետք է չեղարկել։ Մեկնարկում է վիզաների ազատականացման երկխոսությունը, Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահն է Հայաստանում։ Կանադառնանք նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմին, նաև ինչու է Կիևը հետ կանչել Թբիլիսիից Ուկրաինայի հավատարմատարին։ Այս եւ այլ թեմաներ ծրագրի ընթացքում նախ սակայն Լուսինե Մուսայրյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Երևանը Բաքվին է փոխանցել խաղաղության պայմանագրի 10-րդ խմբագրությունը, ինչը մեծ հաշվով ներառում է ամբողջապես համաձայնեցված տեքստ։ Այս մասին հայտարարել է արտգործնախարար Արարատ Միրզանը մանրամասները քիչ անց։ Խաղաղության պայմանագրի մեջ գերիների հարցը ներառված չէ, այն ներառված է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ, հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, հավելելով, խաղաղության պայմանագիրն իրենից չպետք է ենթադրի գերիների հարցի քննարկում։ Ադրբեջանական բանակում հիշեցնենք, դեռ 23 հայ է պահվում։ Եվրամիությունը Հայաստանի հետ սկսում է պաշտոնական երկխոսությունը վիզաների ազատականացման հարցով, այդ նպատակով այսօր Երևան է ժամանել Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահ Մարգարիտ Խինասը մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանը չի միացել Ուկրաինային առնչվող Եվրոպայի խորհրդի հռչակագրին, որը սատարում է Հագայի դատարանի հրամանը Ռուսաստանի նախագահի ձերբակալման վերաբերյալ։ Այս մասին Ազատությանը հայտնել է արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը։ Ավելի վաղ ռուսական աղբյուրները գրել էին, թե հայկական կողմի ստորագրությունը եղել է փաստաթղթի նախագծում, սակայն հետո հանվել է։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանին անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ է հանդիպել և ընդգծել Թեհրանի դիրքորոշումը միջազգային սահմանների անփոփոխելիության, ցանկացած աշխարհքաղաքական փոփոխությանը դեմ լինելու և հարևանների տարածքային ամբողջականությանն աջակցելու վերաբերյալ։ Հայաստանում Իրանի դեսպանատան հաղորդագրության համաձայն Գրիգորյանը հավաստիացրել, Հայաստանը հատուկ կարևորություն է տալիս Իրանի հետ հարաբերություններին և որևէ ուժ չի կարող խզել Իրանի և Հայաստանի տարածքային կապը։ Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները Ղազախստանում մասնակցում են անսահման եղբայրություն 10-օրյա համատեղ վարժանքների, այս մասին հայտնում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունը։ Ադրբեջանի և Ղազախստանի զինված ուժերը համատեղ զորավարժություններ են անցկացրել նաև օգոստոսին, հուլիսին էլ ադրբեջանական զինուժը Ղազախստանում մասնակցել կենտրոնական Ասիայի երկրների մասնակցությամբ վարժանքներին։ Կիևը հետ է կանչել Վրաստանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Միխայել Խարիշչինին պատճառը պատերազմող պետության դիվանագիտության իրողություններն իսպառ չհասկանալն է, հայտարարել է Ուկրաինայի նորանշանակ արտգործնախարար Անդրեյ Սիգիբան առանց հավելյալ մանրամասների։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն պնդել է, որ Թբիլիսիում Ուկրաինայի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ կանչման որոշումը քաղաքական չէ, մանրամասները ծրագրում։ Բրյուսելն արժանահավատ է համարում Թեհրանի կողմից Մոսկվային փոքր հեռահարության հրթիռների մատակարարման մասին պնդումները, դրանք հաստատվելու դեպքում Եվրամիությունն արագ և համակարգված կարձագանքի այդ զարգացումներին, այդ թվում Իրանի դեմ սահմանափակումների տեսքով, հայտարարել է Եվրամիության դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակ Պետր Ստանոն։ Կրեմլի խոսնակն այսօր լրագրողների հետ զրույցում չի հերքել ռուսական զինանոցը իրանական բալիստիկ հրթիռներով համալրելու մասին, արևմտյան մամուլի պնդումները Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, Թեհրան ու Մոսկվան դաշնակիցներ են և շարունակում են զարգացնել երկկողմ համագործակցությունը, այդ թվում զգայուն ոլորտներում։ Ռուսաստանում սեպտեմբերի 6-ից 8-ը կայացած դիմընտրություններում հաղթել են բոլոր գործող նահանգապետերն ու ժամանակավոր պաշտոնակատարները, ընտրություններն անցկացվել են 83 մարզերում և քաղաքներում, ինչպես նաև Մոսկվայի կողմից բռնակցված տարածքներում, Ղրիմում և Սևաստոպոլում։ Գրեթե բոլոր ընտրված պաշտոնյաները ներկայացնում են Եդինայ Ռոսիա կուսակցություն։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատությունն է։
Ա Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք ծրագիրը։ Խաղաղության պայմանագրային տեքստը, որ Երևանը այս պահին առաջարկել է Բաքվին, ըստ Արտաքին գործերի նախարարի ամբողջապես համաձայնեցված է։ Հայաստանի եւ Լուքսեմբուրգի արտգործնախարարների համատեղասուլիսի ժամանակ Արադ Միրզոյանը հայտարարեց, որ րոպե առաջ կարող է ստորագրվել այն։ Այլ հարց է, որ Ադրբեջանն է խնդիրներ ստեղծում։ Օրեր առաջ Իլհամ Ալիևը իտալական այցի ժամանակ մինչդեռ շեշտել էր, որ փաստաթղթի մոտ 80%-ի շուրջ են Երևանն ու Բաքուն ընդհանուր հայտարարի եկել։ Թե որ հարցերի շուրջ են պահպանվում տարաձայնությունները, Ադրբեջանի առաջնորդը չէր հստակեցրել։ Արադ Միրզոյանն էլ այսօր շահագործեր չի բացել, ակնարկելով, որ թեև բոլոր կետերը քննարկված են, բայց եւ այնպես մի տեքստով բոլոր հարցերին պատասխան տալ հնարավոր չի։ Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Արտգործնախարարը չի բացահայտում, արդյոք Ալմաթայի հռչակագրին հղումը խաղաղության համաձայնագրում ամրագրելու շուրջ Հայաստանն ու Ադրբեջանը եկել են համաձայնության։ Տևական ժամանակ հայաստանցի պաշտոնյաները, նրանց թվում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, չէին թաքցնում Բաքուն դժկամ է Ալմաթայի հռչակագրին հստակ եւ միանշանակ հղում անել խաղաղության պայմանագրի նախագծում։ Չնայած 2 տարի առաջ Պրահայան պայմանավորվածություններով երկու երկրները հենց այդ հռչակագրով էին ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Լուքսեմբուրգի պաշտոնակցի հետ համատեղասուլիսում արտգործնախարար Միրզոյանը միայն ասաց, Հայաստանն ու Ադրբեջանն այլ սկզբունք չեն քննարկում։ 91 թվականի այդ հռչակագիրը հիմա դրված է սահմանազատման հիմքում, բայց սահմանազատման հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովների վերջերս համաձայնեցված կանոնակարգում չի բացառվում, որ խաղաղության պայմանագրով այլ սկզբունք կարող է նախատեսվել։ Արտգործնախարարին հարցրինք, ինչ այլ սկզբունք է քննարկվում։
Ես չեմ ուզում առաջ անցնել եւ առանձին դետալներ բացահայտել, թեև շատ մեծ գաղտնիք էլ չի իրականում, բայց նաեւ բանակցային էթիկետը չխախտելու համար, այստեղ մենք մեր հասարակությունից իրար իսկապես գաղտնիք չունենք եւ տհաճ ճանակնկալներ էլ չունենք, եթե կարող եմ այդպես ձևակերպել, բայց այլ սկզբունք, որը կփոխեր, նա այս պահին չի քննարկվում։
Արարատ Միրզոյանն ասաց, Ադրբեջանին որպես խաղաղության պայմանագրի նախագծի 10-րդ խմբագրում ուղարկել են ամբողջությամբ համաձայնեցված տեքստ, որը ըստ հայկական կողմի կարելի է կարճ ժամանակում ստորագրել։ Ադրբեջանցիները հաշվել էին, Երևանի պատասխանը 70 օր տևեց։ Լրջանալու կոչով Բաքուն ըստ էության մերժել էր խաղաղության համաձայնագրի արդեն համաձայնեցված հոդվածները ստորագրելու եւ մյուսների քննարկումն ապագային թողնելու Երևանի առաջարկը, չնայած դրան, ինչպես Միրզոյանն ասաց, Բաքվից արձագանք են սպասում։
Դրանք կամ հոդվածներ են, որոնք նախկինում ամբողջապես են համաձայնեցվել, կամ այլ հոդվածների այդ համաձայնեցված մասը, ըստ էության ստացվում է տեխնիկապես եւ հաստացի ամբողջ տեքստը ծայրից ծայր համաձայնեցված է։ Սա է եղել մեր առաջարկը, ստորագրել այն, ինչ որ համաժողովել է այս ընթացքում համաձայնեցնել։ Հետևաբար տեքստի շուրջ այլևս անհամաձայնություն չունենք։ Այլ բան գիտեք, որ երբեմն ադրբեջանական կողմը այլ նախապայմաններ է կամ այլ խնդիրներ է փորձում նաև ներառել ընդհանուր բանակցային գործընթաց։ Մեր մոտեցումը այն է, որ մենք օր առաջ, րոպե առաջ կարող ենք հարցեն համաձայնեցված տեքստը ստորագրել եւ հետո իհարկե մի պայմանագրով բոլոր հարցերը հնարավոր չի լինի կարգավորել եւ մնացյալը արդեն կմնա հետագա բանակցություններին կողմերի երկուստեք հետաքրքրության դեպքում։
Իդեպ վարչապետ Փաշինյանը վերջին ասուլիսում 1 խաղաղության պայմանագրի 17 կետերի մասին էր խոսում, 1-16։ Արտգործնախարարն այսօր հստակեցրեց, նախագծի կետերը 16-ն են։
Տեխնիկապես մենք հիմա ունենք 16 հոդված, որոնցից 13-ը ամբողջապես համաձայնեցված են, 3-ը մասնակի համաձայնեցված հոդվածներից էին։ Նախաբանն էլ առանձին կտորա, ես ենթադրում եմ վարչապետը դա է նկատի ունեցել։
Արդեն 2.5 տարի բանակցվող փաստաթուղթը հրապարակային չէ, չնայած բարբերաբար հնչող լավատեսական հայտարարություններին։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հստակ ժամկետ չի նախանշվում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որևէ ուժ չի կարող խզել Իրանի եւ Հայաստանի տարածքային կապը։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն է ասել, Հայաստանում Իրանի դեսպանի հետ հանդիպման ժամանակ ըստ պաշտոնական գրությունների Արմեն Գրիգորյանը շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի տարածքային ամբողջականության աջակցելու եւ միջազգային սահմանների անփոփոխելիության մասին Իրանի դիրքորոշման կապակցությամբ, ընդգծել, որ Հայաստանի եւ Իրանի սահմանը խաղաղության, բարեկամության եւ խաղաղ համակեցության սահման է։ Հստակ չէ իհարկե, թե երբ է կայացել այս հանդիպումը, նկատենք, որ այսօր ավելի վաղ Իրանի արտգործնախարարությունը վերստին հայտարարել էր, որ Իրանը դեմ է իր միջազգային սահմանների ցանկացած փոփոխության։ Օրեր առաջ էլ հենց նախարար Արախչին էր ընդգծել, որ Իրանի համար Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կարմիր գիծ է։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է անդրադարձել թեմային։
Արդեն երկրորդ շաբաթն է, չեն դադարում Իրանից ամենաբարձր մակարդակով հնչող զգուշացումները. Թեհրանը դեմ է իր ու հարևանների միջազգային սահմանների ցանկացած փոփոխության, և որ տրանսպորտային ապահովջապակումը պետք է տեղի ունենա տարածաշրջանի երկրների ինքնիշխանության շրջանակներում. Այս հարցը Հայաստանում Իրանի դեսպանը քննարկել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Իրանի դեսպանատան հաղորդագրության համաձայն Արմեն Գրիգորյանը շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանն աջակցելու և միջազգային սահմանների անփոփոխելիության մասին Իրանի դիրքորոշման կապակցությամբ, և ընդգծել. «Մեջբերում եմ, որևէ ուժ չի կարող խզել Իրանի և Հայաստանի տարածքային կապը»։ Ըստ Իրանի դեսպանատան Արմեն Գրիգորյանը նաև ընդգծել է, որ Հայաստանի տարածքում ցանկացած ապաշրջապակում կլինի Հայաստանի ներքին ինստիտուտների վերահսկողության և երկրի ազգային ու տարածքային սուվերենության ներքո, և որ Հայաստանը դեմ է միջանցքի տրամաբանությամբ ցանկացած ապաշրջապակման։ Իրանական կողմի այս հաղորդագրության մեջ չի նշվում, թե երբ է կայացել այս հանդիպումը և ում նախաձեռնությամբ։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի գրասենյակը հանդիպման մասին մինչև օրվա ավարտը ոչինչ չհայտնեց։
Դիրքորոշման մեջ ոչինչ չի փոխվել։
Իրանական կողմի մտահոգության ու զգուշացումներին այսօր արձագանքել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը, վստահեցնելով. Սյունիքով Նախիջևանն Ադրբեջանին կապելու ճանապարհին երրորդ ուժերի ներկայությունը և վերահսկողությունը բացառվում է և անընդունելի է Երևանի համար։
Որևէ բան, որը ենթադրում է միջանցքի ստեղծում և դրա վերահսկողության հանձնում որևէ այլ կողմի, չի քննարկվում, և մենք ասել ենք, որ Հայաստանի համար երրորդ ուժերի ներկայությունը և երրորդ ուժերի կողմից վերահսկողությունը բացառվում է, մեր համար դա անընդունելի է։ Այս մեր դիրքորոշման մեջ ոչինչ չի փոխվել։ Խոսքը բոլորովին ուրիշ բանի մասին է։ Իրականում, որպեսզի մարդկանց մոտ անվտանգության զգացողությունը մի աստիճանով էլ ավելանա, մենք կարող ենք ներգրավել, և սա քննարկվելիք տարբերակներից մեկն է միայն, մենք կարող ենք ներգրավել երկու երկրներում էլ, օրինակ, արտոնագրված մի մասնավոր պահանջորդական ընկերություն, որը գնացքի վրա, գնացքի մեջ կամ կարող է ուղեկցել բեռները կամ ուղևորներին, խոսքը սրա մասին է, ենթադրվելի կապաշրջապակվող ենթակառուցվածքի տվյալ դեպքում երկաթուղու երկայնքով տեղակայվող ոչ պետական երրորդ կողմի, ոչ մասնավոր ներկայություն մեզ համար ընդունելի չի եղել, և հիմա էլ չկա։
Իդեպ վարչապետ Փաշինյանն ինքը օրերս չէր բացառել, որ ճանապարհներին անվտանգության լրացուցիչ գործառույթներ կարող են իրականացնել նաև Հայաստանում լիցենզավորված մասնավոր պահնորդական ընկերությունները։ Փաշինյանը նաև շեշտել էր, թե հայկական կողմի այս ընկալումը դրական է ընդունվում և Բաքվում, և Մոսկվայում։
Նաև անվտանգության լրացուցիչ ապահովման գործառույթներ կարող են իրականացնել նաև այստեղ Հայաստանի Հանրապետությունում լիցենզավորված գործունեություն ծավալող, ասենք օրինակ, պահնորդական կազմակերպություն։
Ապաշրջապակվող ճանապարհներին պահնորդական մասնավոր կազմակերպությունների ներգրավման հնարավորությանն այսօր անդրադարձավ նաև ազգային ժողովի նախագահը, վստահեցնելով, առայժմ նման համաձայնություն կողմերի միջև չկա։
Ամենը խոսակցությունը նման համաձայնություն չկա, դա առաջարկ է, դա քննարկում է, և Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը կորոշի, թե որ տարբերակն է Հայաստանի Հանրապետությանը ձեռնտու։
Իսկ Իրանի այդ անհանգստությունը։
Իրանի անհանգստությունները, շնորհակալ եմ անհանգստությունների համար, շնորհակալ եմ հայտարարությունների համար, մենք մշտապես ապրում ենք այն տրամաբանության վրա, տրամաբանությամբ, որ հնարավոր է հարցակում և հնարավոր են քայլեր Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի
նկատմամբ։ Այդ ընկերությանը կվերապահվի անվտանգության գործառույթին։
Ոչ, ոչ, ես կրկնում եմ, դա դեռ չհամաձայնեցված բան է, և ես չեմ կարծում, որ ես պետք է սա հիմա մեկնաբանեմ, կարող ընդհանրապես նման բան տեղի չունենա։ Եկեք խոսենք բաների մասին, որոնք որ
քննարկում կա Ադրբեջանի։
Ես կրկնում եմ, դա ընդհանրապես խոսակցություններն են, բայց կրկնում եմ, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում Հայաստանի Հանրապետությունը իրավասորը որոշումներ կայացրել։
Վերջին 10 օրվա ընթացքում Իրանը պարբերաբար շեշտում է, դեմ են, որպեսզի Սյունիքով Նախիջևանն Ադրբեջանին կապող ճանապարհի վերահսկողությունը Հայաստանից բացի ստանձնի որևէ մեկ այլ կողմ։ Այդ մասին խոսել էր Հայաստանում Իրանի դեսպանն, ընդգծելով, թե Միջանցքի մասին ոմանց երազանքները երբեք իրականություն չեն դառնա։ Իրանի խորհրդանի փոխոսնակ Ալի Նիկզադը ավելի էր կոնկրետացրել՝ Մոսկվային և Բաքվին հորդորելով հարգել Իրանի պետական սահմանները։ Ավելին, իրանական առաջատար պարբերական Թեհրան Թայմսը օրերս ակնարկել էր, որ Իրանի իշխանությունները պատրաստ են ընդդիմանալու սահմանները փոխելու փորձերին ընդհուպ ռազմական միջամտությամբ։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ որքանով է իրատեսական, այսպես ասաց Զանգեզուրի Միջանցքի հարցը արտոնագրված մասնավոր ընկերության հետ կապել, այսօր արտաքին գործերի նախարարը այս հարցին անդրադառնալիս հայտարարել էր, որպեսզի մարդկանց մոտ անվտանգության զգացողությունը մի աստիճանով էլ ավելանա, երկու երկրում էլ կարող են ներգրավել արտոնագրված մասնավոր պահնորդական ընկերություն։ Որքանով է սա իրատեսական սցենար և արդյոք հավելյալ խնդիրներ այն չի առաջացնի։ Թեմայի շուրջ այսօր Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանի հետ, լսենք մեկ հատված զրույցից։
Ավելի ու ավելի ակտիվանում է Միջանցքի թեման։ Դուք կարծում եք կուլիսներում ինչ-որ գործընթաց է ակտիվ գնում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մասնավոր արևմտյան ընկերության համաձայնվելու օրգան է, տեղ ինչ-որ ծառայություն իրականացնում։ Որտեվ արևմուտքի հետ ունի խնդիր։ Ակնհայտ է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ կան բազմաթիվ սանկցիաներ, այդ սանկցիաները չեն համվում, ինչքան ուզում բանակցեն, չբանակցեն, ինչ անեն, ոնց անեն, չեն
համվում։ Ինչ ադմինիստրացիոն փոխ չարյած փոքրագույնն է, այդպիսի վատատեսական սցենարներ հնչում են նաև Եվրամիության դիտորդների տեղակայման ժամանակ եւ Իրանն էլ մեկ անգամ չէ որ դեմ է արտահայտվել, բայց հիմա կարծես մարել է այդ։
Դա չարյած փոքրագույնը չի, որովհետեւ դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է նոր փաստաթուղթ ստորագրի Ադրբեջանի հետ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ինչ-որ մասնավոր ընկերություն պետք է իրավունքներ ստանա, որի վրա պետք է Ադրբեջանը իրավունքներ ստանա։ Դա ես կարծում եմ բացարձակապես անթույլատրելի է, եւ ես կարծում եմ, որ մենք ունենք երկու տարբերակ այստեղ։ Կամ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից դուրս ենք գալիս, ինչի մասին ես խոսել եմ, բայց քանի որ վարչապետն ասել է դուրս չենք գալու, այս թեման մի կողմ եմ դնում, ուրեմն պետք է պահանջել նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի չիրականացված կետերի իրականացում, եւ այստեղ 8 կետ չէ, ասեն 8 կետ են, 8 կետ։
Պարմարքյան, դրան դեռ մինչև դա այս միջնորդական կազմակերպությունը ինչով է վտանգավոր, եթե փոխարտգոս նախարարն ասում էր, սուվերենությունը պահում ենք, հայաստանցի սահմանապահները կանգնելու են, դա մեր տարածքն է, նրանք ըստ էության կազմակերպչական գործ են անելու, ինչը հարկեն, ինչը չէ, ինչը մաքսային տակ մտնի, ինչը չէ, գիտեմ, ռենգեն սարքն են դնել։
Դա ըստ էության, դա ըստ էության հայկական մեկնաբանությամբ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետի կատարում է, որը բերելու է բախման։ Ինչու՞, որովհետև դու դուրս չես գալիս, ասում ես պարտավորություն ունեմ, բայց ես իմ իմացած ձևի կանեմ։ Մենք տեսել ենք, թե 20 թվականի պատերազմից առաջ, այնպես ինչպես որ մենք մեր իմացած ձևի, մենք մեր մեկնաբանությամբ ուզում ենք Լեռնային Ղարաբաղի քննիքի կարգավորենք, ինչ տեղի ունեցավ։ Հետո եղավ հետևյալը, Լաչինի միջանցք եկա առաջ եկավ, Գորիս Կապան միջանցք առաջ եկավ, հետո էլի մենք շարունակում ենք մեր մեկնաբանությամբ ինչ-որ բաներ ցանկանալ անել։ Նայեք, ցանկալին իրականության տեղ դնել, դա չի աշխատել։
Օրինակ, որ վարչապետն ասում է, այնտեղ գրված չէ, որ Ռուսաստանը պետք է անվտանգություն ապահովի, խոսքը ընդհանրապես օրինակ մոնիտորինգի մասին է, որը կարելի է Մոսկվայից էլ անել։
Վարչապետն է ստորագրել այդ փաստաթուղթը, ինքը գիտի, որ ստորագրելը ինչ են նկատի ունեցել, եւ իրանք գիտեն, այնտեղ գրված չի անվտանգությունն ապահովում, այն գրված է վերահսկողություն են իրականացնում, ճիշտ է։ Հիմա այդ վերահսկողության տակ ինչ կա։ 13 նիստ արել հանձնաժողովը, մենք տեսել ենք այդ արձանագրություններն ինչ են խոսել։ Ռուսներն ասում են, որ այդ 13 նիստի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության կողմից բարձրացված բոլոր հարցերը լուծվել են։ Թող հրապարակեն, մի հատ տեսնենք, ես էլ տեսնեմ, դուք էլ տեսնեք։ Ամեքը մի բան ասում։
Մոնիտորինգի գործառույթ ունեն, կարող Մոսկվայից դիտարկեն։
Եթե մեր պարտականությունը եղել է մոնիտորինգի գործառույթը,
մեր չէ, ռուսների։
Ռուսներին է, մենք էլ ստանձնենք, որ կտանք իրանց այդ մոնիտորինգը։ Ինչի՞ չի տեղի ունենում այդ բացումը։ Ուրեմն մի բան կա չէ, որ այնպես չի, ինչպես որ մեզ ներկայացնում են բոլոր կողմերը։ Դե այդտեղ հասկանում եք, թեման բարձրացնել այնքան, շարունակել այս խոսակցությունները, միևնույն ժամանակ ասել, այո, մենք պարտավոր ենք, միևնույն ժամանակ չպահանջել են մյուս կետերը, միևնույն ժամանակ ինչ որ մասնավոր ընկերության, պարզ չէ, որ այդ մասնավոր ընկերության վերաբերյալ խոսակցությունը, որ հիմա է հրապարակվում, ուրեմն կան, չէ, անդերկուլիսյան ինչ որ բանակցություններ, եւ դրա մասին ոնց որ թե Իրանում տեղյակ են։ Դա չէ, այնպես շատ ուժը, շատ ջղային հայտարարություններ ա գալիս։
Բայց եթե Ադրբեջանը կարծես չի առարկում դրան, պարոն Մարուկյան։
Այո, չի առարկում դրան, որովհետև ինքը ստանում է արտոնյալ ճանապարհը, հայկական վերահսկողությունից զուրկ ճանապարհ է ստանում։
Ինչո՞ւ զուրկ։
Այո, զուրկ կլինի։
Չէ, սահմանապահները
կան։ Մենք իրար խափենք, մենք չգիտենք մեր սահմանապահները կանոն թե չէ։ Մենք չգիտենք, մենք նրա ենթադրությունն ենք անում։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի ունենալու վերահսկողություն, եթե այդ զրո ճանապարհը տա։ Ապագայում պրոբլեմ ունենա, պրոբլեմ առաջանա այդ տարածքում, որևէ մասնավոր ընկերություն միջազգային իրավունքի սուբյեկտ չի։ Մենք պետություն-պետություն հարաբերությունների համատեքստում չենք կարող հետամուտ լինել մեր իրավունքների պաշտպանությանը, եւ մյուս պրոբլեմը, թե ինչի Ադրբեջանը համաձայն, ասեմ ես ձեզ, որովհետեւ դա նոյեմբերի 9-ից դուրս է այդ պարտավորությունն իրականացում, բայց նոյեմբերի 9-ից ծնված պարտավորություն, ինչը նշանակում է, որ մենք չենք կարող մյուս կետերի պահանջել։
Իսկ ինչ կետեր է ներառված խաղաղության պայմանագրում, կողմերը դեռ չեն բացում, սակայն հայկական կողմն այսօր հայտարարել է, որ Բաքվում պահվող գերիների հարցը այդ փաստաթղթում ներառված չէ։ Ազգային ժողովում այսօր Ալեն Սիմոնյանը խոսել է այն մասին, հիշեցնելով 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը։ Սա 44-օրյա պատերազմից հետո համաձայնեցված միակ փաստաթուղթն է, որում հստակ ամրագրված է գերիների վերադարձը, սակայն արդեն 4 տարի է անցել, Բաքուն չի կատարել ստանձնած պարտավորությունը։ Հարցը առաջանում է, դեպքում ինչպես կարող է ստորագրվել խաղաղության պայմանագիրը մի պայմաններում, երբ Բաքուն գերիներին ազատ չի արձակում։ Շողի Գալստյանն է անդրադարձել թեմային։
Ադրբեջանի հետ բանակցվող խաղաղության պայմանագրում գերիների հարցը ներառված չէ, այսօր հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահը։ Ալեն Սիմոնյանը միևնույն ժամանակ հիշեցրեց, այն ընդգրկված է 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության մեջ։ Պաշտոնական Երևանը թեև արձանագրում է, որ այդ փաստաթղթի գրեթե բոլոր դրույթները խախտված են, այդ թվում գերիների վերադարձի կետը, բայց այն կատարելու հրապարակային պահանջ չի ներկայացնում։ Այն դեպքում, երբ Մոսկվան և Բաքուն շարունակ պնդում են, թե տարածաշրջանային ապաշրջափակման հարցը պետք է լուծվի հենց այդ հայտարարության համաձայն։
Գերիներ, այո, մշտապես, չէ, խաղաղության պայմանագրի մեջ, ներառված չի, այն ներառված է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ, որտեղ որ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը պարտավորվում են, չէ, այլ անձանց եւ գերիների վերադարձը, որը որ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը այս փուլում չեն կատարում, արդյոք սա նշանակում է, որ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը պատրաստվում են նոյեմբերի 9-ից իրենց ստորագրությունը հետ կանչվի, թե ոչ։ Այս հարցը շատ կարևոր է։
Պաշտոնական տվյալներով Ադրբեջանի բանտերում 23 հայ գերի է պահվում, նրանց թվում Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարության 8 ներկայացուցիչները։ Խորհրդարանի ղեկավարն այսօր թեև հիշատակեց նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը, սակայն ինքն էլ չհստակեցրեց, արդյոք Հայաստանի իշխանությունը Բաքվից և Մոսկվայից պահանջում է կատարել դրա 8-րդ կետը, որը ենթադրում է ռազմագերիների, պատանդների և այլ պահվող անձանց վերադարձ։ Սա 44-օրյա պատերազմից հետո համաձայնեցված միակ փաստաթուղթն է, որում հստակ ամրագրված է գերիների վերադարձը, բայց անգամ այս դեպքում հարցը լուծում չի ստացել։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության ձգտող հայաստանցի պաշտոնյաները ինչու չեն առաջարկել այն ներառել խաղաղության պայմանագրում, եւ ինչպես կարող է ստորագրվել փաստաթուղթ այնպիսի պայմաններում, երբ Բաքուն գերիներին ազատ չի արձակում։ Խաղաղության պայմանագիրը չպետք է ենթադրի գերիների հարցի քննարկում, շեշտեց Սիմոնյանը, բայց եւ շարունակեց.
Ես ասի, այս պահին մաս չի կազմ, բայց խաղաղության պայմանագիրը գիտեք, որ վերջնական չի, որովհետև այն ստորագրված չի, եւ նույնիսկ հակառակ կողմը ասում է 80%-ով է քննարկված, եւ ես որևիցե բացարձակ բան չեմ ասել։ Կարող է խաղաղության պայմանագրի մեջ վաղը եւս երկու կետ ավելանա, այդ հարցը ամենաառաջնային հարցերից մեկն է։
Ադրբեջանը 44-օրյա պատերազմից հետո մի քանի անգամ հայ գերիների է ազատ արձակել։ Վերջին անգամ անցած դեկտեմբերին 32 մարտ վերադարձավ, բայց ադրբեջանական կողմի քայլերը հիմնականում բխել են ոչ նոյեմբերի 9-ի համաձայնությունից։ Բաքուն գերիներին վերադարձնելու համար լրացուցիչ պահանջներ է ներկայացրել, ականապատված տարածքների քարտեզներից մինչև COP29-ի անցկացման հարցում Երևանի աջակցությունը։ Հայաստան խմբակցությունից պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը կարծում է, եթե գերիների վերադարձի հարցը պաշտոնական Երևանը խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների նախապայման չդարձրեց, առնվազն պետք է բանակցվող փաստաթղթում այդ մասին դրույթ լիներ։ Եթե դա էլ չկա, պատգամավորը տարակուսած է, ինչ խաղաղության հաստատման մասինն է խոսքը.
Դա լծակ է, որը Ադրբեջանը անընդհատ օգտագործում է Հայաստանի դեմ, և եթե Հայաստանը առաջինը, հայկական կողմից բանակցողները առաջինը այդ հարցի լուծումը չեն դնում բանակցային օրակարգում, դա նշանակում է, որ իրենք ընդունում են խաղի այդ կանոններ, երբ իրենց վրա անընդհատ կարող է ճնշում գործադրվել այդ պահվող անձանց, որևէ կերպ պահվող անձանց բնաս հասցնելու կամ այլ արարքներն անցած իրականացնելու տեսքով։
Որ գերիների հարցով կառավարությունը ամենօրյա ռեժիմով զբաղվում է, վերջին ասուլիսին վստահեցրեց վարչապետը։ Չհստակեցնելով, թե կոնկրետ ինչ քայլեր են անում, Նիկոլ Փաշինյանը ևս հիշատակեց նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը։ Ընդգծեց, ռուսական կողմն է նրանց վերադարձի հարցը շրջանցում։ Ընդդիմադիր պատգամավորի գնահատմամբ Հայաստանի կառավարությունն է Բաքվում պահվող անձանց վերադարձի հարցը մոռացության մատնում։
Հիսապետության հեղինակության հարցն է եւ չէ, ուղղակի այլ որևէ տեղ չգտնի խաղաղության պայմանագիր եւ այն պարագայում, երբ կողմերում ունեն ընկերներ եւ դրանք դեռ փոխանակված չեն։ Նայեք հիմա ինչ է տեղի ունենում, օրինակ Իսրայել-Պաղեստին հակամարտության մեջ, առաջնային հարցը հակամարտությունից, ռազմական կոնֆլիկտից առաջ գերիների վերադարձի հարցն է։
Ազգային ժողովի նախագահն այսօր հավաստիացրեց, թե գերիների վերադարձը բոլոր պաշտոնական հանդիպումների առաջնային հարցերից է։ Ասաց, անձամբ ինքը նրանցից մեկի 20 թվականին հրադադարից 3 օր անց գերի ընկած Գևորգ Սուջյանի ազատ արձակման համար հետևողականորեն աշխատում է։
Շատ բացասական էր ընդդրսևորում Ադրբեջանը եւ կարելի ասել, որ նույնիսկ ես իմ ադրբեջանի գործընկերոջ հետ հանդիպման ժամանակ ես հարցը բարձրացրել եմ եւ համարում եմ, որ եթե ադրբեջանական կողմը ուզում է, որ պարլամենտական մակարդակում այն խոսակցությունը, որը որ մենք սկսել ենք, արդյունավետ լինի, իրանք պետք է պարլամենտով, իրենց միլիմիջլիսով որևիցե ձևով միջնորդեն եւ այդ պարլամենտական հարթակով մենք կարողանանք մեր գերիներին հնարավորինս արագ հետ բերել։
Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների մի մասն արդեն իսկ դատապարտվել է ծանր հոդվածներով։ Իսկ ահաբեկչությունից մինչև ապօրինի զինված խմբավորումների կազմավորման համար մեղադրվող Արցախի նախկին ղեկավարները ըստ ադրբեջանի դատախազի առաջիկայում կկանգնեն դատարանի առաջ։ Հստակ ժամկետներ ադրբեջանցի պաշտոնյան չի նշել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդանու մարտանային նստաշրջանը այսօր սկսվեց ուշագրավ եւ կոշտ հայտարարություններով ընդդիմություն իշխանություն բանավեճով, թեման Արցախն էր։ Ազգային ժողովի նախագահը կարծում է, որ Հայաստանի եւ Արցախի միջխորհրդանական համագործակցության հանձնաժողովի ֆորմատը պետք է չեղարկել։ Երևանում Արցախի ներկայացության շենքի իմաստը վերանայել։ Ավելի վաղ Հայաստանի իշխանությունները տարբեր արդներով մի քանի անգամ հայտարարել էին, որ Ղարաբաղի լուծարումից հետո Արցախի պետական կառույցների գործունեությունը ուղիղ սպառնալիք է Հայաստանի անվտանգության համար։ Հայաստանի թիվ երկրորդ պաշտոնյան այսօր նաև մեղադրանքներ է հնչեցրել Արցախի իր ձևակերպմամբ նորեկ իշխանությունների հասցեին։ Արցախի ներկայացությունը, սակայն, հրաժարվել է պատասխանել Հայաստանի բարձրաստիճան քաղաքական գործչի հայտարարություններին։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Իրավական առումով Լեռնային Ղարաբաղ միավորում գոյություն չունի։
Ազգային ժողովի նախագահի համոզմամբ պետք է լուծարել Հայաստան-Արցախ միջխորհրդարանական հանձնաժողովի ձևաչափը, ինչպես նաև վերանայել Երևանում Արցախի ներկայացուցչության շենքի նշանակությունը։ Պատասխանելով ընդդիմադիրներին, թե ինչու է խուսափում Հայաստան-Արցախ միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նիստ գումարել, Սիմոնյանն այսօր խորհրդանի ամբյոնից հայտարարեց. «Այդ հանձնաժողովի ֆորմատն այլևս գոյություն չունի Հայաստանում Լեռնային Ղարաբաղի կամ Արցախի պաշտոնյա այլևս չկա»։
Եվ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է շատ լրջորեն քննարկենք այդ ֆորմատը այլևս չեղարկելու, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի պաշտոնյա այլևս գոյություն չունի։
Ալեն Սիմոնյանին հակադարձեց ընդդիմադիր պատգամավոր Արծիկ Մինասյանը, հիշեցնելով Արցախի Հանրապետություն, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն արտահայտությունը, որպես իրավական ձևակերպում առկա է ոչ միայն Հայաստանի բազմաթիվ օրենքներում, նաև միջազգային պայմանագրերում։
Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը, որը ընտրվել է Արցախի ժողովրդի կողմից, դուք իրավասու չեք համարել չեղյալ, դուք պարտավոր եք առաջնորդվել օրենքով։
Արցախի Հանրապետությունը ինքն իրեն լուծարել է իրենց պաշտոնյաների որոշմամբ եւ իրավահարաբերությունները եւ ընդհանրապես հարաբերությունները հնարավոր են, երբ որ կա երկու կողմ։ Ես չեմ կարող ինչ-որ մարդկանց հետ նիստ հրավիրել։
Ընդդիմադիր մեկ այլ պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանն էլ հակադարձեց. Լեռնային Ղարաբաղի օրենսդրության մեջ հանրապետության լուծարման կետ չկա, իսկ Արցախի վերջին նախագահը նման հրամանագիր է ստորագրել ստիպված։ Անցած տարի սեպտեմբերի 28-ին Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը Արցախը լուծարելու մասին հրամանագիր ստորագրեց։ Բուն փաստաթղթի տեքստը չհրապարակվեց, միայն նշվեց, թե Շահրամանյանն այդ որոշումն ընդունել է հանուն Արցախի ժողովրդի ֆիզիկական անվտանգության։
Ակնհայտ է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության նախագահն այդ թուղթը ստորագրեց, որպեսզի ջարդը կանխի, որովհետև ադրբեջանական զորքերը այն բանից հետո, երբ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը առանց որևէ փաստաթղթի դուրս եկան Արցախի Հանրապետությունից, ուժերը շատ անհավասար էին։ Փաստաթուղթը չի հրապարակվել, նույն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահն է ասում, որ դա ես ինքս չեղարկել եմ։ Այդ դեպքում այս մեկն է չեք տեսել, այն էլ չեք տեսել, ինչի եք առաջինով առաջնորդվում։
Եզրույթ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ իմ համար գոյություն չունի այլևս։ Հայաստանի Հանրապետությունում կա մի իշխանություն, դա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանությունն է, եւ այլևս որևիցե նախագահ, որևիցե կառավարություն, որևիցե պատգամավոր իրավազորություն, իրավունք Հայաստանի Հանրապետություն չունի ու չի ունենալու։
Ավելի ուշ արդեն լրագրողների հետ ճեպազրույցում ազգային ժողովի նախագահը բարձրացրեց նաև Երևանում Արցախի ներկայացուցչության շենքի իմաստը վերանայելու հարցը, թե ինչպես է դա կատարվելու եւ ինչ այլ նպատակի պետք է ծառայի այդ շենքը, Սիմոնյանը չմանրամասնեց։
Արդեն այդ շենքի իմաստը մենք պետք է նույնպես վերանայենք։
Արցախի ներկայացուցչությունից այսօր հրաժարվեցին արձագանքել ազգային ժողովի նախագահի այս հայտարարությանը։ Արցախի լուծարումից հետո ներկայացուցչության շենքում են տեղակայվել Արցախի վերջին նախագահն ու կառավարության անդամները։ Այնտեղ հանդիպումներ ու քննարկումներ են անցկացնում նաև արցախցի պատգամավորները։ Սամվել Շահրամանյանի լրության ֆոնին մեղադրելով Արցախի իշխանություններին Լեռնային Ղարաբաղը լուծարելու եւ Արցախի ծուղաթիրով Հայաստան փախնելու մեջ, Ալեն Սիմոնյանն այսօր որոշ փակագծեր բացեց իր եւ նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի միջև զրույցի մանրամասներից։ Հարությունյանի վրա եղած ճնշումների մասին, բայց այդպես էլ չհստակեցրեց, ով եւ ինչպես է ստիպել Արայիկ Հարությունյանին հրաժարական տալ։
Արայիկ Հարությունյանը ինձ ասում է, որ ճնշումների ներքո ինքը ստիպված է հրաժարական տալ, մենք մի քանի անգամ հեռախոսազրույց ենք ունեցել եւ նույնիսկ ասել է, որ կարող է մի օր արթնանալ, տեսնեք ես չկամ, ին վրա ահռելի մեծ ճնշումներ են, ես ցիտում եմ։
Ազգային ժողովի նախագահը վստահեցրեց Արցախը լուծարելու վերաբերյալ Սամվել Շահրամանյանի ստորագրած փաստաթղթի քննարկումներին Հայաստանի իշխանությունը չի մասնակցել, իրենց ընդամենը տեղյակ են պահել այդ որոշման մասին։
Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները որևիցե բան այլևս անել չեն կարող, իրանք տեղյակ են պահել արդեն ընդունված որոշման մասին, արդեն իսկ ընդունված փաստաթղթի մասին։
150,000 հայ մարդու թողել են անտուն անհայրեն։ Այսօր կանգն են, ինչ որ սրան մեղադրեն, նրան մեղադրեն։
Ընդդիմությունից մինչդեռ հակադարձում են, Արցախում ուժի ճնշումով իշխանապահություն տեղի չի ունեցել։
Հղում անել այսօր Արայիկ Հարությունյանին, ասել ինչ որ ճնշել են եւալ, դա ճիշտ չի, որովհետեւ մարդը անկախ ամեն ինչից այսօր գտնվում է Բաքվում։ Իսկ որ Արցախում ուժի ճնշումով իշխանապահություն տեղի չի ունեցել, դա ես վստահեցնում եմ, կգա ժամանակը, դա էլ կպարզվի։
Իշխան Սաղաթելյանի համոզմամբ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունն ամեն ինչ անում է Արցախի սուբյեկտայինության հիմքերը վերացնելու համար։ Դրանց շարքում են նաև ներկայացուցչության շենքի նշանակության հետ կապված խորհրդարանի խոսնակի հայտարարությունը։
Սա շատ կոնկրետ Ադրբեջանի պահանջն է, իսկ Հայաստանի իշխանությունները լինելով նրանց խամաճիկ, փորձելու են այո այդ պահանջները ամբողջությամբ բավարարել։
Ընդդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ շատ կարևոր է պահպանել Արցախի պետական մարմինները, բանակցային սեղանի շուրջ արցախցիների վերադարձի եւ նրանց իրավունքների հարցերը բարձրացնելու համար։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում է Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահը վիզաների ազատականացման շուրջ քաղաքական մակարդակով երկխոսություն սկսելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը ավելի վաղ հայտարարել էր, թե Հայաստանը պատրաստ է մոտենալ Եվրամիությանը այնքան, որքան Բրյուսելը հնարավոր համարի։ Հենց դրանից հետո Հայաստանում արևմտյան ուժերը ակտիվացան Եվրամիության անդամակցության ստորագրահ հավաքեն հիմա նախաձեռնում։ Այդուհանդերձ մինչև այս ամենը շատ ավելի այժմեական է հասկանալ, ինչ հնարավորություն կբացի վիզաների ազատականացման շուրջ քաղաքական մակարդակով երկխոսությունը, հատկապես հիմա, երբ Հայաստանի քաղաքացիները լրջագույն խնդիրների են բախվում Շենգենյան գոտի մտնելու համար մուտքի իրավունք ստանալու ճանապարհին։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Եվրամիությունը Հայաստանի հետ սկսում է պաշտոնական երկխոսությունը վիզաների ազատականացման հարցով։ Այդ նպատակով այսօր Երևան է ժամանել Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահ Մարգարիտիս Սխինասը։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ համատեղ հայտարարությունում նշվում է, որ գործընթացը տևելու է այնքան, որքան անհրաժեշտ է, չընդհատելով վիզաների պահանջի ավտոմատ չեղարկում։ Այս ճանապարհը որոշ երկրների համար երկար է եղել։ Մոլդովայի դեպքում 3-4 տարի, Վրաստանից 5 տարի պահանջվեց, Ուկրաինայից 9, իսկ Թուրքիայի հետ բանակցությունները 10 տարուց ավելի է շարունակվում են։ Հենց այս փորձը վկայակոչելով Եվրահանձնաժողովը շեշտում է, որ Հայաստանի հետ այս երկխոսությունը տարիներ է տևելու։ Այդ ընթացքում վերահսկվելու են բարեփոխումները։ Հանձնաժողովը մասնավորապես ընդգծում է, որ հայաստանցիների համար Եվրամիության վիզան կվերացվի, եթե Երևանը զգալի բարեփոխումներ անի ճամփորդական փաստաթղթերի անվտանգության, սահմանի, միգրացիայի, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտներում։ Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահը Երևանում հայտարարել է, թե վիզաների ազատականացման բանակցությունների մեկնարկը վկայում է, որ Եվրամիությունը գնահատում է Հայաստանի ջանքերը ամրապնդել Դաշինքի հետ կապերը։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ասել է, որ սա կարևոր որոշում է հիմնված Հայաստանի կողմից իրականացվող ժողովրդավարական բարեփոխումների վրա։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր Երևանում ընդունելով Լյուքսեմբուրգի պաշտոնակցին հատուկ հայտարարեց վիզաների ազատականացման մասին։
Մենք հենց այսօր ըստ էության ունենք Հայաստան-Եվրամիություն վիզաների ազատականացման երկխոսության պաշտոնական արդեն մեկնարկ։ Մենք ունենք մինչ այս մասին դրական ուղերձը Եվրամիությունից, մենք ունենք խաղաղության աջակցության գործիքի ներքո Եվրոպական միության աջակցության մասին որոշումը, մենք մեր սահմանին ունենք Եվրոպական միության դիտորդական առաքելությունը և պետք է ևս մեկ անգամ փաստենք, որ իր տեղակայման վայրից այս գործիքը, այս առաքելությունը բավական արդյունավետ է եղել։
Լյուքսեմբուրգի արտգործնախարար Քսավիե Բետելը ևս շատ կարևոր որակեց այս իրադարձությունը։
Ասել, թե վիզաների ազատականացումը կփոխի ամեն ինչ, սխալ կլինի, բայց դա նաև խորհրդանշական է, այն կդյուրացնի մի երկրից դեպի մյուս երկիր մարդկանց շփումը, դա ավելի էժան կլինի, որովհետև մարդիկ էլ չեն վճարի վիզայի համար, սա ավելի սերտ հարաբերություններին ուղված ևս մեկ քայլ է, ամենակարևոր քայլերից մեկը, որ մարդկանց համար է, տնտեսությունը կարևոր է, բիզնեսը կարևոր է, բայց առավել քան կարևոր է, որ ձեր քաղաքացիները կարող են առավել մոտենալ Եվրամիությանը։ Եվրամիությունը միայն թվեր չեն, այն մարդկանց մասին է, և վիզաների ազատականացման միջոցով մենք միացնում ենք մարդկանց։
Վիզաների ազատականացման հարցով Երևան ժամանած Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահին այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է ընդունել, պաշտոնյային տեղեկացնելով, որ Հայաստանում քննարկումներ են Եվրամիությանն անդամակցելու հնարավորության մասին։ Վարչապետը սակայն ասել է, որ այդ հարցում կարևոր կլինի լսել Եվրամիության գործընկերների դիտարկումները և խորհուրդները։ Հենց այսօր Երևանում հերթական հավաքն էին կազմակերպել քաղաքական ուժերը, որոնք ստորագրահավաք են նախաձեռնում Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով հանրաքվե անցկացնել։
Բոլորս համաձայն ենք, չէ՞, որ Հայաստանը պիտի գոյություն ունենա, և ուրեմն գոյության այլ մեխանիզմ և այլ հնարավորություն մենք չենք տեսնում, մենք տեսնում ենք, որ միայն այս օրակարգի շնորհիվ Հայաստանը կարող է հարատևել։
Այս օրենքը կարող է մտնել օրակարգ, երբ ենք հավաքենք բավարար թվով ստորագրություններ, և այն կարող է ազգային ժողովի կողմից ընդունվել և այս խնդիրը լուծվել քաղաքական մարմնում ազգային ժողովում։
Իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ հայտարարել են, որ հանրաքվեն պետք է անցկացնել միայն այն դեպքում, երբ կառավարությունը Եվրամիությանն անդամակցելու հայտ կներկայացնի, իսկ նման որոշում չկա։ Բացի այդ, հավաքված ստորագրությունները դեռ բավարար չեն ազգային ժողովին պարտադրելու քվեարկել որևէ որոշման օգտին։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում ամենաթեժ պահին ինչու Պուտինը որոշեց մեկնել Բաքու, ադրբեջանցի փորձագետ Արիֆ Յունուսովը ազատության կիրակ նորավերլուծական թամրեցանի հետ հաղորդման ժամանակ կարծիք է հայտնել, որ Ռուսաստանի նախագահի այցը Ադրբեջան ուներ և քարոշչական, և գործնական կողմ, ցույց տալ, որ չնայած մարտի դաշտի կորուստների, նա մնում է այն Պուտինը, որ կառավարում է աշխարը, ինչպես նաև գազի հարց քննարկել, զենքի հարց քննարկել։ Լսենք մեկ հատված զրույցից։
Первым очередь Решение газового вопроса между Газпромом и
Ինչ վերաբերում է Ադրբեջան կատարած բունայցին, ապա առաջին հերթին այնտեղ քննարկեցին գազի հարցի լուծումը։ Գազպրոմի եւ Սոկար ընկերության միջև գազային պայմանագիր է կնքվել, որն արդեն վերեց նրան, որ դե Ուկրաինայի մասին չեն խոսում։ Այնտեղ սկսվեց Սոկար բենզոլիցակայանների բոյկոտը եւ այլն, բայց Ուկրաինան այդքան մեծ դեր չի խաղում։ Գլխավորն այն է, որ սա այստեղ Եվրոպայում գրգռվածություն է առաջացրել, քանի որ արդեն հարց է բարձրացվել. Արդյոք ադրբեջանական գազը, որ գնում է Եվրոպա, ադրբեջանական է, թե ռուսական գազն է, որ ադրբեջանական գազի քողի տակ մատակարարվում է Եվրոպա։ Անցյալ տարի, երբ Եվրոխորհրդարանը ընդունեց Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների մասին բանաձևը, հարց բարձրացվեց հատուկ հանձնաժողով ստեղծելու մասին, որը ուսումնասիրի, թե արդյոք այն գազը, որը համաձայն պայմանագրի Ադրբեջանը պետք է մատակարարի եվրոպական մի շարք երկրներին, իրականում ադրբեջանական գազն է, թե այն կարող է իրականում ռուսական գազ լինել։ Եթե սա ռուսական գազ է, ապա ստացվում է, որ Ադրբեջանն օգնում է Ռուսաստանին շրջանցել պատժամիջոցները։ Կա նաև հաղորդակցությունների հետ կապված մեկ պա։ Սա հյուսիս հարավ երկաթուղու և ավտոմայրուղու կառուցումն է Ռուսաստանին Ադրբեջանի միջոցով Իրանի հետ կապելու համար։ Եվ երրորդ կետը, որը ոչ մի տեղ չարտացոլվեց, բայց որի մասին Ադրբեջանում շատերն էին խոսում, դա այն է, որ Ադրբեջանը համաձայնվել է իր զենքի մի մասը փոխանցել Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Ռուսաստանը հիմա շատ ծանր իրավիճակի մեջ է հայտնվել։ Գործնականում Ռուսաստանը պատերազմում է մարդկային ռեսուրսի, այսպես կոչված թնդանոթի մսի հաշվին։ Այն հավաքագրում է մարդկանց ու նետում նրանց մսախացին։ Դե Ռուսաստանը մեծ է, զոմբիացված բնակչությունը գալիս է հատկապես փողի համար։ Սրանք պայմանագրային ծառայողներն են, բայց Ուկրաինան այս ընթացքում շատ մեծ քանակությամբ ռուսական զենք է ոչնչացնում։
Ուկրաինան ունիտաժետ օչի մնոգ։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմը շարունակվում է ամբողջ ուժով։ Բրիտանական և Միացյալ Նահանգների արտաքին հետախուզական ծառայությունների ղեկավարները հայտարարել են, որ Ուկրաինայի անսպասելի ներխուժումը Ռուսաստան նշանակալի ձեռք բերում էր, որ կարող է փոխել պատերազմի ընթացքը։ Չնայած արևմուտքից հնչող լավատեսական նոտաների, ուկրաինական կողմը այսօր հաղորդեց, որ ռուսական զորքերը 24 ժամվա ընթացքում հարձակվել են երկրի 7 շրջանների էներգետիկ օբյեկտների վրա։ Ամենօրյա հրթիռակոծման պայմաններում խաղաղությունը օրակարգ առաջ բերելը արևմուտքում այսօր ամենաշատ քննարկվող թեմաներից է դարձել։
Արդեն ավելի քան 2 տարի Ուկրաինայի դեմ շարունակվող պատերազմում զոհվել է այդ երկրի ավելի քան 11,000 խաղաղ բնակիչ, 24,000-ից ավելին վիրավորվել, հաղորդում է ՄԱԿ-ի վերջին զեկույցը։ Ուսումնասիրությունը վկայում է, որ միայն անցած ամիս ռազմական գործողությունների զոհ է դարձել Ուկրաինայի 184 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 8 երեխա։ Այս գիշեր ռուսական զինուժի թիրախում էին կրկին մայրաքաղաք Կիևը, Խարկովն ու Դնեպրոպետրովսկի մարզը, որտեղ կան զոհեր և վիրավորներ, այդ թվում 16-ամյա մի աղջիկ։ Գնդակոծվել է նաև Տորեցկի մերձակայքում գտնվող Կլեբամբի գյուղը, որտեղ վիրավորվել է 2 խաղաղ բնակիչ։
Այս գիշեր 4 տուն է հարձակման ենթարկվել, այնպես են հարվածել, որ այդ տներից բան չի մնացել, դատարկ տներ էին։ Մեկի տանտեղում միայն մեծ փոս է մնացել, լավ է մարդ չէր ապրում։
Զուգահեռ շարունակվում է ռուսների առաջխաղացումը Դոնեցկի մարզում։ Ռազմական բլոգերներն ու տեղի լրատվամիջոցները հաղորդում են, թե ռուսական բանակի վերահսկողության տակ է անցել ևս մեկ բնակավայր՝ Վոդյանենին։ Երեկ էլ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր Նովոգրոդիվկա քաղաքը գրավելու մասին։ Մինչ պատերազմը 14,000 բնակիչ ունեցող այս քաղաքը 12 կիլոմետր է հեռու ռազմավարական նշանակություն ունեցող Պոկրովսկից, որտեղով անցնում են ուկրաինական բանակի մատակարարման գծերը։ Այս տարածքում կատաղի մարտեր են, հաղորդում է, որ ուկրաինական Ազովստորաբաժանումն էլ իր հերթին է անցել հակահարցակման։ Թեժ իրավիճակը նաև Ռուսաստանի տարածքում Կուրսկի մարզում, որտեղ արդեն 1 ամիս է ռուսական բանակը չի կարողանում հետ մղել ուկրաինական ստորաբաժանումները։ Այս ֆոնին Չինաստանն ու Եվրամիության առաջատար երկրներից Գերմանիան այսօր խոսել են հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու անհրաժեշտության մասին։ Գերմանիայի կանցլերը, որ նախորդ օրերին հանդիպել էր Վլադիմիր Զելենսկու հետ, հայտարարել է, թե անհրաժեշտ է Ռուսաստանին ևս հրավիրել Ուկրաինայի խաղաղության առաջիկա համաժողովին, և որ այդ հարցում իր հետ համակարծիք է նաև Ուկրաինայի առաջնորդը։
Ich glaube, das ist jetzt der Moment, in dem man auch darüber diskutieren muss, wie wir
Կարծում եմ, որ հիմա այն պահն է, երբ անհրաժեշտ է քննարկել, թե ինչպես մենք կարող ենք պատերազմից խաղաղության անցնել ավելի արագ, քան ներկայումս պատկերացնում ենք։ Կարևոր է, որ մենք այստեղ առաջ շարժվենք, ամեն դեպքում կլինի եւս մեկ խաղաղության գարկատնաժողով։
Eine weitere Friedenskonferenz geben und der Präsident und ich sind einig, dass es auch eine sein muss mit Russland dabei.
Olaf Scholz-ը սեփական երկրում ներքաղաքական զգալի ճնշման տակ է անցած շաբաթվա տեղական ընտրություններից հետո, որոնց արդյունքներով նրա ձախ կենտրոնամետ կոալիցիայի բոլոր 3 կուսակցությունները ցավոտ պարտություն կրեցին։ Միջդեռ այն ուժերը, որոնք հանդես են գալիս Մոսկվայի հետ հարաբերությունները սերտացնելու օգտին, ստացան ավելի շատ ձայներ։ Այս ֆոնին ըստ իտալական La Repubblica թերթի Շոլցը մշակել է խաղաղության մի ծրագիր, որը որոշ զիջումներ է ենթադրում Կիևի կողմից։ Պաշտոնական որևէ աղբյուր այս տեղեկությունը չի հաստատել, Ուկրաինան եւս չի մեկնաբանել։ Կրեմլից արձագանքել են Օլեֆ Շոլցի դրագրին, դեռ ծանոթ չեն։ Միաժամանակ շեշտել, թե դեմ չեն բանակցություններին։ Ուկրաինայի հարցով խաղաղության առաջին համաժողովն անցել է այս տարվա հունիսին Շվեցարիայում։ Այդ հավաքին Ռուսաստանը չէր հրավիրվել։ Դրա հիմքում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու առաջարկած խաղաղության բանաձևներ, որը ենթադրում է, որ ռուսական զորքը պետք է դուրս գա բռնակցված Ղրիմից, ինչպես նաև այսպես կոչված Դոնեցկի և Լուգանսկի հանրապետություններից, Զապորոժիայից և Խերսոնի մարզերից։ Մոսկվան բացառել էր բանակցությունները այս պայմաններով։ Թե երբ է անցնելու նոր հավաքը, Օլաֆ Շոլցը չի հստակեցրել։ Ավելի վաղ, սակայն, ամերիկյան Bloomberg-ը հողմանելով իր աղբյուրներին գրել էր, թե Կիևը մտադիր է այդ հավաքն անցկացնել նոյեմբերին Միացյալ Նահանգներում կայանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ։
Ուկրաինայի նորանշանակ արտգործ նախարարը հետ է կանչել Վրաստանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարին։ Որոշման պատճառը ըստ ուկրաինացի նախարարի պատերազմող պետության դիվանագիտության իրողությունները իսպառ չհասկանալն է։ Պաշտոնական Թբիլիսին, սակայն, այլ բացատրություն ունի։ Վարչապետի պնդմամբ պատճառը քաղաքական չէ, այլ կենցաղային։ Վրաց-ուկրաինական հարաբերությունների մասին առավել մանրամասն Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
Ուկրաինայի նորանշանակ արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիգիբայի առաջին որոշումներից մեկը Վրաստանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Միխայիլ Խարիշինի գործնեության դադարեցումն էր Թբիլիսիում։ Նա հետ է կանչվել։ Սիգիբան իր որոշման մասին հայտնել է Ուկրաինայի դեսպանների և գլխավոր հյուպատոսների հետ կայացած հանդիպումից հետո։ Facebook-ում նա գրել է, թե որոշվել է դադարեցնել ժամանակավոր հավատարմատարի երկարաժամկետ գործողումը Վրաստան, քանի որ նա ամբողջովին չի ըմբռնում պատերազմող երկրի դիվանագիտության իրողությունները։ Պատերազմող երկրների դեսպանները չեն կարող կտրվել պատերազմի իրողություններից, այս առնչությամբ որոշում է կայացվել հետ կանչել Վրաստանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարին, նշել է նա։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կովախիձեն, մեկնաբանելով Ուկրաինայի արտգործնախարարի որոշումը, ասել է, թե դրդապատճառը քաղաքական չէ, այլ կապված է կենցաղային իրերի գնումների հետ։ Մեր տեղեկություններով դա քաղաքական ակտ չէ, կոնկրետ ներկայացուցիչը, եթե չեմ սխալվում, դիվանագիտական կարգավիճակ ունեցող կենցաղային իրեր է գնել։ Շարունակվող պատերազմի ֆոնին դա համարվել է ոչ ադեկվատ և դարձել նրան հետ կանչելու պատճառը։ Սա է տեղեկությունը, որը մենք տիրապետում ենք, խոսքը լվացքի մեքենաների մասին է, ասել է Վրաստանի վարչապետը։ Կովախիդեն միաժամանակ նշել է, որ 2022 թվականին Թբիլիսիից Ուկրաինայի դեսպանին հետ կանչելը քաղաքական որոշում էր, կապված այն բանի հետ, որ Վրաստանը չի միացել Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներին, ինչպես նաև կառավարության պաշտոնական հավանությամբ մարտիկներ չի ուղարկել Ուկրաինա մասնակցելու պատերազմին։ Ուկրաինական ԶՏՆ պարբերականի տեղեկություններով Միխայիլ Խարիշինը նոր արտգործնախարարի հետ կայացած խորհրդակցությանը Վրաստանում Ուկրաինայի դեսպանատան լվացքի մեքենաները փոխելու հարցը բարձրացրել։ Անդրեյ Սիգիբան, ինչպես երևում է, անմիջապես որոշել է նրան հետ կանչել և ընդհանրապես մտադիր է որոշ փոփոխություններ կատարել արտգործնախարարությունում։ Նա նաև միջնորդություն է ներկայացրել փոխարտգործնախարար Իրինա Բորովեցին աշխատանքից ազատելու համար։ Սոցցանցում գրել է, որ լինելու է նախարարության նոր կառուցվածք, դեսպանների վերանայված գրաֆիկներ և նշել, որ արտգործնախարարությանը երիտասարդներ են պետք։ Երկու տարի առաջ, 2022 թվականին, Ուկրաինան խորհրդակցությունների նպատակով հետ էր կանչել Վրաստանում իր դեսպան Իգոր Դոլգովին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այն ժամանակ իր տեսաուղերձում պատճառաբանել էր, որ Վրաստանը արգելքներ է ստեղծում Ուկրաինային օգնել ցանկացող կամավորների համար, ինչպես նաև պատժամիջոցների նկատմամբ ոչ բարոյական դիրքորոշում է ցուցաբերում։ 2022-ին Կիևը նաև Ղրղեզստանից էր հետ կանչել իր դեսպանին, Զելենսկու ասելով այդ երկրի կողմից Ուկրաինայի դեմ ագրեսիան արդարացնելու պատճառով։ 2022 թվականի փետրվարի 24-ին Ռուսաստանը հարձակվել է Ուկրաինայի վրա, պատերազմը մինչ հիմա շարունակվում է։
Վերադառնանք Հայաստան։ Երևանի ավականու 3 ընտիմադիր անդամ հնարավոր է զրկվեն մանդատից, հարցը ներառված է վաղվա ավականու նիստի օրակարգում։ Պատճառաբանում են, թե շատ են բացակայել նիստերից, մինչդեռ թիրախում հայտնվածները ավելի քան վստահ են, սա քաղաքական հաշվեհարդար է։ Բանն այն է, որ հոկտեմբերին մի շարք ընտիմադիրներ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի իմպիչմենթի գործընթացն էին մտադիր սկսելու։ Այս պահի դրությամբ ընտիմադիրներն ունեն Ավինյանին հեռացնելու համար անհրաժեշտ թվով ձայներ, բայց եթե ընդդիմադիրներից որոշները մանդատներից զրկվեն, ապա իմպիչմենտը կտապալվի։ Թեմային առդացել է Գանե Սարիբեկյանը։
Երևանի ավականու վաղվա օրակարգում է ընդդիմադիր 3 անդամի հերացման հարցը։ Մեկը Հայկ Մարությանի գլխավորած ազգային առաջընթացից Գրիգոր Երիցյանն է, Մարությանից հետո նաև ֆրակցիայի ղեկավարը։ Երկուսը Վարդան Ղուկասյանի հանրային ձայն խմբակցության նախկին անդամներն են՝ Անուշ Գինոսյանն ու Անուշ Խուդավերդյանը։
Սա այսպես մենք չենք թողնելու, մենք գնալու ենք շատ ատյաններ, թե այստեղ, թե միջազգային ատյաններ։
Քաղաքապետարանից ուղիղ դատարան կգնան, եթե նախաձեռնողներին հաջողվի իրենց հեռացնել, զգուշացնում է Անուշ Խուդավերդյանը։ Նախաձեռնողը իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունն է ու հանրային ձայնը, որ ընտրվեց որպես ընդդիմություն, իսկ այժմ ժամանակ առ ժամանակ սատարում է իշխանությանը։ Նախաձեռնողները պատճառաբանում են, թե ընդդիմադիրները բացակայել են ավականու ու հանձնաժողովների նիստերից։
Առաջի բացակայությունը մենք տրանսպորտի, ես ինքս դեմ եմ եղել տրանսպորտի թանկացմանը, որը բոյկոտել եմ, այո, չեմ մասնակցել։ Երկրորդը մեր գործընկերների Հայկ Մարությանի և Թևանյանի թիմակիցներին զրկում էին մանդատից, ես ինքս բոյկոտել եմ, երկրորդ բացակայությունս եղել է դա։
Ծանր հոդվածներով հետախուզման մեջ գտնվող նախկին ոստիկան Վարդան Ղուկասյանի թիմը ամիսներ առաջ պարակտվեց, հիմա 5-ից 3-ն են խմբակցությունում։ Անուշ Խուդավերդյանն ու Անուշ Գինոսյանը ամիսներ առաջ լքեցին թիմը, դրանցից հետո չեն մասնակցել հանձնաժողովների նիստերին, քանի որ պնդում են իրենց զրկել են կարծիքի ու քվեարկելու իրավունքից, կարծում են, որ իրենց մանդատից զրկում են ընդդիմադիր հայացքների պատճառով։
Քաղաքապետը խորհուրդ է տալիս, որ կարող եք լինել հանձնաժողովների նիստերին, ուղղակի լսեք, բայց եթե մենք չունենք ձայնի իրավունք, չենք կարող դեմ քվեարկել, կողմ քվեարկել, այսինքն մեր կարծիքը արտահայտենք, իմաստը որն է այնտեղ մեր գտնվելու։
Գինոսյանն ու Խուդավերդյանը հանրային ձայնի իրենց նախկին թիմակիցներին մեղադրում են քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի հետ համագործակցելու ու իրենց ճնշելու համար։ Ինչն է զայրացրել Վահան Ավաքյանին, որ սպառնացել է գործընկերոջը, այսօր նրա հետ կապվել չհաջողվեց, զանգերին չպատասխանեց։ Ավականիում մեծությամբ երկրորդ ուժի ղեկավար Գրիգոր Երիցյանին մանդատից զրկելու հարցը ևս բացակայությունների հիմքով է։
Նաև իրենք իրենց խոսքում անդադ նշում են, որ ավականու լիագումար նիստերին չեն մասնակցել։ Ես հայտարարում եմ, որ բոլոր նիստերին մասնակցել եմ, այսինքն այդ հիմքը իմ դեպքում չի աշխատում։ Իմ դեպքում մեջբերում են միայն հանձնաժողովը, հանձնաժողովի նիստերը, և ես նույնպես ասում եմ, որ հանձնաժողովի նիստերի բացակայության հիմքով Հայաստանի պատմության մեջ, որևէ երկրի պատմության մեջ, որևէ մեկին երբևիցե չեն հեռացրել։
Երիցյանի կարծիքով իշխանությունը հաշվի առդար է տեսնում իր հետ։ Ընդդիմադիրները մտադիր են հոկտեմբերին քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանին անվստահություն հայտնելու պաշտոնից զրկել։ Նախաձեռնության համար ընդդիմադիրների ձայնը բավարար է, բայց վերջնական քվեարկության ոչ։ Նրանք կարծում են, իրենց մանդատից զրկելու նախաձեռնությունը նաև այս պատճառով է։
Բայց ավելի բարդ է լինելու, որովհետև ընդդիմադիրներին հերթով ինքը հանում է և բերում է լոյալ մարդկանց,
ունենալու լոյալ մարդիկ ընդդիմության մեջ։
Ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարին մանդատից զրկելու նախագծի հեղինակը իշխող թիմից Մարատ Թոխյանն է։ Ազատության հետ զրույցում հակադարձել է Երիցյանի բացակայությունները, չի համարում քաղաքական բոյկոտ։
Ինքը ոչ մի պատճառաբանություն չի տվել, եւ ես դա չեմ կարող համարել քաղաքական բոյկոտ, որտեղ եթե քաղաքական բոյկոտ է, երևի թե մյուս իրենց խմբակցության անդամներն նույնպես չպետք է գային։ Ինչ իմաստ ունի, ասենք, այդ շանտաժ բառը ես ընդհանրապես չեմ ընկալում այս դեպքի, ինչու քաղաքական ճնշում իմաստ չկա այդ քաղաքական ճնշման։
Երևանի վերջին ընտրություններում ազգային առաջընթաց կուսակցությունը առաջնորդած նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանին էլ մանդատից զրկեցին նիստերից բացակայելու հիմքով։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայիսին տեղի ունեցած ջրհեղեղից հետո մինչև օրս Լոռիում չեն լուծվում փող հատուցման հետ կապված խնդիրները, իսկ շենքերից մեկը առհասարակ դարձել է կռվախնձոր։ Մի մասը կողմ է, որ այն հիմնովին քանդվի, մյուս մասը թվարկում է ինչքան ծախս են արել այդ շինության վրա։ Տարածքային կառավարման նախարարությունում դեռ քննարկում են բնակիչների բողոքը։ Շենքը վթարային էր դեռ մինչև ջրհեղեղն էլ, բայց քանի դեռ պետությունը ուշադրություն չէր դարձնում, բնակիչներն ասում են, որ իրենց միջոցներով են այն վերանորոգել։ Ստացվում է, որ ջուրը եկավ տարա ոչ միայն շենքի հիմքերը, այլ նաև ծախսված դրամները։ Կարինե Սիմոնյանն է անդրադարձել այս խնդրին։
Ջրհեղեղից տուժած Ալավերդիում քանդման ենթակաշենքի առաջին հարկերում գող, վերևներում դժգոհ են կառավարության փոխհատուցումից։
Ափսոսում եմ, ես մեր տանից դուրս գալ
50-ը
լավ տները թողում եմ, գնամ ուրիշի փոքր սենյակների միջին ապրեմ։
Գերան վետերինարի կամիսա մարսել ներվերի մեջ, չգիտի որ քշեր ես քնում ու ցերի։
Մայիսյան ջրհեղեղից հետո անկախ փորձագիտական կենտրոնն է ստուգել ու եզրակացրել, որ շենքը 4-րդ կարգի վթարային է, շահագործումը խիստ ռիսկային է և որ ենթակա է ապամոնտաժման։ Միևնույնն է, շենքի բնակիչները չեն համաձայնում իրենց համար անընդունելի պայմաններով լքել տները։
Ուրեմն թող մեզ համար բնակար անառնեն, վերանորոգման փողն էլ տան, մենք գնանք մեր տները վերանորոգենք։
Ես ոչ փողի գին եմ ասում, ոչ փող եմ ուզում, ոչ մի բան չեմ ուզում, մենակ մեր շենքը կան ամրացեն, մենք մեր տներում ապրեն։
Երանի ուսիլի տանեն, ուսիլի տանենք, մենք այս տարիքում վերջ կերանք ուրջի տները գնանք սարքենք, որ ինչ ապրիտենք մի 10-15 տարի, էդ էլ ես չգիտեմ, այսքան բանը տենողը, էլ ինչ։
Կառավարությունը դեռ 2 ամիս առաջ որոշել էր շենքի 16 տների դիմաց այդ պահի կադաստրային միջին արժեքով գին կորոշեն ու բնակարանների գնման վկայագրեր կտան սեփականատերերին։ Արդյունքում գործադիրը տների յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի դիմաց 63,400 դրամ է սահմանել։ Երկրորդ ու երրորդ հարկերում այս թիվը բոլորովին խելքին մոտ չեն համարում։
Թողքի մետր քառակուսին 180-ով հաշվի, պլյուս դրանին վերանորոգման ու ին գուրքի փողը։ Ես է դուրս կգամ, արդեն մենք էլ ենք այս ամենը ճիշտ։ Շուկայականով հաշվենք, ոչ թե կադաստրայինով։
Ես որ իրանց առաջարկած գումարով բանը ու 9000 դոլար փողը անեմ, իսկ այն տունը, որ ես ընտրեմ, 20000 դոլար ասեմ։
Էդ
երկու սենյակ։ Էներ քանդված, Իրանի հնարավոր է։
Գրի տանի քիչ մնաց պետք է սարքի։ Կեսել ենք սկանը, որ իրոք վթարային։
Վթարային նոր չի։
Վթարային, այս երեսինք
տարի։ Չէ, նոր չի։
Բայց սրան լուծում կարի չեն։
Հա, այդ հենա տես հելեսես տներ կա Հայաստանը։
Մի փոքր հենց գինը
ասում եմ։ Բայց ես չենք էլ գիտեմ, ասես կեսը կեսենացա, բայց մարդիկ ապրում են։ Գյումրի նույն ձևի, Երևան նույն ձևի։
100 տարեկան այս շենքը երկաթուղայինների երբեմնի հանրակացարանն է։ Դեռ Սպիտակի երկրաշարժից հետո բնակիչներին ասել են՝ վթարային է, բայց միայն այդքանը։ Պետությունը 3 տասնամյակում որևէ բան չի ձեռնարկել բնակիչներին տարհանելու, շենքն ամրացնելու կամ քանդելու ուղղությամբ։ Դրա փոխարեն նախկին հանրակացարանի սենյակները սեփականության իրավունքով տվել են բնակիչներին։ Պետությունի ցույցները կտրած սեփականատերերն իրենց ուժերով վերանորոգել են դրանք, որը նոր սանհանգույց է սարքել, որն էլ տունն ամբողջ ծամ ձևափոխել ու հարմարավետ է դարձրել։ Շատերը հենց վերջին 1-2 տարում են նորոգել ու վթարային շենքում մեծ ծախսերանող բնակիչների ձեռքը երբեք բռնող չի եղել։
Մեծ Շուշաբան, մեծ Սպանիա, եկեք այս մի կուլը նայեք։ Այս ձևի տները մենք թողանք, ես չեմ ասում, ես հրաշք տներ ունեմ, բայց քառակուսի մետրը լա դուք նայեք, ես ինչ տներ ա, ու մենք սա թողանք, ուր գնանք այդ կոպեկներով։ Զուգամբաղնիկը մեր ուժերով էլի սարքել ենք, չկար, այս շենքում չի էլ է զուգամբաղնիկ։
Ոմունալ ոչ մի բան չի էլ է, սաղ մարդիկ իրանցը իրանք են սարքել, ապսիք։
Մեր ջրհեղ տեղը վերևից, սա այսքանի տարիա վերևից է, մի անգամ ոչ տանիքի համար, բան, ինչքան ասին ծրագրում չկա, ծրագրում չկա, ծրագրում չկա, լավ է ծրագիրը նյուժել է մի հատ շենքն ինչ, մի տանիքն ինչա, որ չսարքեցին։
Էս 50 տարիա եւ պետությունը 100 դրամ ծախ չունի շենքի համար, ու ոչ մի բան չի մտածել ինքը, ոչ մի անգամ, մենք ենք
ձերք չի տալ, ես մինչև հիմա վարկերը փակում եմ այս ռեմոնտի, հիմա ասենք գնանք հո պատերն էլ չեն քերել ու տանենք հետներս։
Առաջին հարկի հեղեղված 4 բնակարանները դեռ անբնակ են։ Դրանք ջրհեղեղից առաջ էլ հիմնականում անբարեկարգ ու լքված են եղել։ Միջդեռ վերևի 2 հարկերում մարդիկ անելանելի վիճակում են, պնդում են կառավարության խոստացած գումարով անգամ իրենց առած վերանորոգման ծախսերը չեն փակի։
Ես ձեր ձերի տունը
թողամ։
Ինդրազի ախպերին տուն դիդրազիա։
Մենք ուրել գնանք նորից ռեմոնտ ենք անելու ու նոր սկսենք ապրելա, անգամ ջրի խողովակները չկա, որ տունա ծախում։
Ըստ գործադիրի որոշման Ալավերդու Սանահին Կայարան թաղամասի վթարային համարված շենքի 16 սեփականատերերը պետք է դիմեն մարզպետի աշխատակազմ, 2 ամսվա ընթացքում ստանան բնակարանների գնման վկայագիրն ու մինչև հաջորդ տարվա հուլիս գնեն բնակարանը, հակառակ դեպքում կզրկվեն փոխհատուցման հնարավորությունից էլ հետագա պահանջներից էլ։ Մարզպետարանից ասացին այսօրվա դրությամբ 16 տներից միայն 3-ի համար են դիմումներ ստացել, մյուսները պայքարում են։ Տարածքային կառավարման նախարարությունից ասաց ցին դեր քննարկում են բնակիչների բողոքները։
46 տարի ապրում ենք, քիչ չի էլի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր այսօրվա համար, այսքանն էինք նախատեսել, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։ Հաջողություն։